Povstaňte a príjmime požehnanie. Vy, ktorí pochybujete, i vy, ktorí veríte, vy, čo ste ďaleko, i vy, čo ste blízko, nech sa nám toto miesto a tento čas stane stretnutím v Božej skutočnosti, stretnutím so sebou i stretnutím s druhými. Nech nás Boh oslobodí slobodou ducha, pozbaví nás pravdy, ktorú máme a uvedie nás do pravdy, ktorej náležíme. Pozbaví nás lásky, ktorú vlastníme a uvedie do lásky, ktorej patríme. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Vitajte na bohoslužbách kaplnky. Nech je to miesto a ten čas pre nás miestom a časom ticha. Nech nás cez mlčanie úst vedie k mlčaniu srdca. Nech je toto miesto a ten čas pre nás miestom a časom sústredenia. Našu pozornosť nech odvráti od toho, čo zaniká a upriami ju k tomu, čo zostáva navždy. Nech je pre nás toto miesto a ten čas miestom a časom ohňa. Roztratené plamienky našej túžby nech sústredí v Bohu. Nech nami prenikne duch a roznieti v nás skryté plamene. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len v Tebe je plamen života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Žalm 131. Hospodine, moje srdce nie je pyšné, moje oči nie sú hrdé. Nejdem za veľkými vecami, ani za tým, čo nemôžem dosiahnuť. Radšej som si utíšil a upokojil dušu, ako sa nasýtené dieťa utíši pri matke. Moja duša je ako nasýtené dieťa. Izrael, čakaj na Hospodina od teraz až na veky.
Povstaňme prosím k modlitbe. Drahý Bože, prosíme, aby si upokojil a utíšil našu dušu, aby sme počuli Tvoj hlas, Bože, a aby sme sa stali malým dieťaťom, ktoré túži len po Tebe, Kriste. Amen.
Čítanie z Markovho evanjelia. K Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Učeníci im však dohovárali. Keď to Ježiš zbadal, rozhorčil sa a povedal im: Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Bral deti do náručia, kládol na ne ruky a požehnával ich.
Pokojný večer. Pozdravujem vás, dlho som tu nebol, teším sa, že som zasa v kaplnke. Zdá sa mi, v tom premyšľaní nad tým textom, ktorý sme čítali, že v tom svete, v ktorom žijeme, na nás z rôznych strán číhajú rôzne výzvy. Že neustále sme vyzývaní niečo robiť, niečo dosiahnuť a o niečo usilovať. Svet čaká, že sa presadíme, ak chceme byť úspešní v zamestnaní, ak chceme niečo dosiahnuť v službe alebo pomoci druhým, ak chceme niečo dosiahnuť, aj v osobnom živote, tak na jednu stranu možno musíme mať ostré lakte, alebo aspoň musíme byť zdravo asertívni, aby sme niečo dosiahli. Ak budeme príliš mäkkí, alebo príliš neprierazní, potom sa nemôžeme čudovať, že ostaneme stáť stranou, alebo nikto si nás nevšimne, alebo že sa k ničomu poriadnemu nedostaneme. Jednoducho, v živote, v osobnom, aj v robote sa k ničomu poriadnemu nedostaneme. Taktiež, zdá sa mi, svet čaká, kým sa niekto chopí nejakých veľkých projektov. Je toho predsa toľko, čo sa musí urobiť, alebo kde sú veľké, vážne, opäť výzvy, alebo očakávania. Chudoba, sociálna nespravodlivosť, rasová neznášanlivosť, alebo zničené životné prostredie. Zrovna sme mali u nás v Petržalke taký projekt, takú výzvu, ako zmeniť niečo s triedením odpadu. Otázka správneho využitia technologického pokroku, vojny. Kedy sa už pustíme do niečoho skutočne poriadného? Akoby svet čaká na to, alebo život skutočne čaká na to, kým niečo podstatné neurobíme aj my. A tiež svet čaká, kým sa v cirkvi začnú diať poriadne veci. Je tu toľko malého medzi nami, priemerného, toľko jalového. Kde sú tie časy zázrakov, prorokov, apoštolov? Ja niekedy počujem, prečo sa aj u nás teraz nedieje niečo nadprirodzené, zázračné. Kedy bude cirkev opäť divotvorná? A my sa snažíme. Snažíme sa, aby sme niečo dosiahli, lebo sme ľudia. A ako ľudia máme v sebe vnútornú túžbu, vnútornú motiváciu niečo znamenať, niečo zmeniť, niečo po sebe zanechať. Púšťame sa do veľkých projektov, lebo nás trápi stav spoločnosti, našej planéty. Snažíme sa vytvoriť v našom očakávaní, pokiaľ sme veriaci, priestor pre Boha a jeho moc, aby sa skutočne stalo niečo nie len prirodzené, ale aj nadprirodzené. Len zdá sa mi, niekedy sa zastavíme a opýtame sa, či to má vlastne cenu. Či toto sa od nás skutočne žiada. Len niekedy nás niečo zastaví. Ako napríklad Biblia v tom jednom z najkrajších žalmov, ktorý sme čítali. Ktorý hovorí niečo úplne iné. Budem čítať v takom svojom preklade. Pútnická Dávidova pieseň. Hospodin, nie som veľký v svojom srdci, ani vysoký v svojich očiach. Neženiem sa za veľkými vecami, ani za veľkými divmi, ktoré sú vyššie odo mňa. Radšej som si urovnal a upokojil svoju dušu, ako je upokojené dieťa v náručí svojej matky, ako upokojené dieťa je v mojom náručí moja duša. Čakaj, Izrael, na Hospodina od teraz až na veky. Tento žalm podľa mňa pred nás staví alebo maluje úplne inú krajinu. Úplne iný portrét, úplne iný štýl života, ako ten, na ktorý sme väčšinu svojho času zvyknutí. Stojí v protiklade k spôsobu, ako premýšľa a žije spoločnosť, ale aj cirkev. A teraz nemyslím to zlé, alebo nepodarené, alebo skazené medzi nami, ale to ušlachtilé, to dobré, to priateľné, to správne. Aj tak, a aj v tom dobrom, žijeme podľa niečoho iného. Tento žalm stojí v kontraste s mnohým, čo sa dokonca píše práve tu v Biblii. Dokonca stojí v protiklade ako také varovanie alebo znamenie voči veľa veciam, ktoré tam čítame. Funguje ako korelatív, ako vstyčený ukazovák, tak toto vždy nemusí byť. Všetko môže byť ešte úplne inak. A ako také znamenie, zdá sa mi, funguje skvele. A tak ja sa tiež pokúsim zastaviť, a možno pomaly, v troch častiach, prečítať ten žalm a povedať, čo si myslím, že ku mne môže hovoriť a snáď aj k vám. Čo nám teda vlastne hovorí? Ten prvý verš úvodnú vetu som preložil trocha doslovnejšie ako väčšina našich slovenských prekladov. Namiesto Hospodin, moje srdce nie je pyšné a moje oči nie sú hrdé, som to tak doslova preložil. Hospodin, nie som veľký v svojom srdci, ani vysoký v svojich očiach. Chcel som zachovať to, čo píše tento podivuhodný text. Nemám veľké srdce, hovorí ten písateľ. A nemám ani veľké oči. Písateľ nám naznačuje, alebo vpúšťa nás do svojho vnútorného obrazu. Každý z nás sa nejako vidíme. Každý z nás sa nejako predstavujeme. Máme o sebe určitú mienku. Apoštol Pavol hovorí, že máme vnútorného človeka. Každý z nás má vnútorného človeka a vedomým a veľa aj nevedomým spôsobom, nejakým spôsobom kreslí svoj obraz sám seba. Ako sa vidíme? Akú mienku o sebe mám? A tento človek, ktorý to napísal, tak robí prvý taký smelý krok k poznaniu Boha. Poznáva sám seba. Chce zistiť, ako vyzerá, ako sa na seba pozerá, aký je. A hovorí, nie som ani veľký a nie som ani vysoký. Nemá veľkú postavu, však by mohla zatieniť druhých. Ani jeho oči nemieria vysoko, však by mohli škúliť po nebu. A tiež mu nejde o veľké veci, dokonca ani o divy, o nič zázračné. Akoby sa chráni od všetkého, čo zaváňa veľkosťou, velikášstvom, grandióznosťou. Bolo by to na neho príliš. Zázraky sa môžu stať, no neženiem sa za nimi. Veľké projekty, veľké plány, tie sa môžu uskutočniť, no neusilujem o nich kvôli ich veľkosti. Nepotrebujem ich, aby som niekto bol. Doslova nebehám od jednej významnej veci k druhej. Pritom nejde o nejaký žalm alebo pieseň obyčajného človeka. Je to Dávidov žalm. A bez ohľadu na to, kedy a ako bol napísaný, tak nám chce podľa mňa naznačiť, že je to žalm kráľa. Nie je to žalm poľnohospodára, alebo murára, alebo úradníka, alebo kazateľa, ako som ja, ktorý má väčšinu dní nabitých malými vecami. Je to žalm prezidenta, žalm Kiskov, ktorý má takmer v popisu práce robiť veľké veci, byť významným človekom. Dávid, to je žalm pre takého človeka. Dávid nie je vo svojom vnútri veľký, aj keď je kráľ. Nepovažuje sa za významného, aj keď je významný človek. Nejde mu o veľké veci, aj keď musí veľké veci robiť. Jeho obraz a to, o čo mu ide, ho neprevyšuje. Aký som teda v svojom srdci? Ako sa na seba pozerám? A za akými vecami sa ženiem? Keď som sa pozrel do svojho srdca a prečítal znova tie verše, ten prvý verš, tak ja nie som ako on. Taký nie som. Ako by to bol ideál. No, našťastie je tu verš druhý. Verš druhý hovorí niečo úplne iné. Prečo sa vlastne ženiem za veľkými vecami? Prečo často usilujem byť významný a možno aj zatieniť druhých? No, zdá sa mi, že je to hlavne preto, že nám, mne, niečo chýba. V tom vnútornom človeku niečo chýba. Niečo vo mne volá po dôležitosti. Často sa cítime príliš malí, bezvýznamní. A tak chceme urobiť niečo obrovské, niečo veľké, čo by vybalancovalo to, čo nám chýba. Alebo sme niekedy možno príliš pyšní a malé veci tými pohrdáme. Prekvapivo, ten písateľ nám hovorí, nie vždy to tak bolo so mnou. A ja som bol taký. Niečo sa však stalo. A ja som bol veľký v svojom srdci, vysoký v svojich očiach. Hnal sa za veľkými vecami, usiloval o divy. Bol som vlastne úplne podobný ako všetci ľudia. Lenže niečo sa stalo. Píše sa tu, vyrovnal som a upokojil som svoju dušu. Väčšina prekladov tu číta, radšej som si utíšil a upokojil dušu. Lenže to prvé sloveso, ktoré je tam použité, je také sloveso, ktoré sa často používa v geografickom význame pri zarovnaní pôdy. Ako by nám chce naznačiť, že aj ja som predtým premýšľal rôznym spôsobom, hoci ako, príliš vysoko, no zarovnal som ten pohľad. Ak teda zachováme tento naturalistický štýl toho textu, tak si myslím, že to lepšie pochopíme. Že on nejakým spôsobom zarovnal ten svoj obraz o sebe. Možno mal veľké oči, možno mal veľké srdce a musel si urovnať ten pohľad. Musel sa upokojiť. Jedna autorka duchovnej literatúry, ktorá píše o tom, ako máme premýšľať, hovorí, že my musíme neustále editovať svoje myšlienky. Musíme neustále korigovať svoje myšlienky. Skutočne duchovný človek sa musí akoby znova a znova vracať k tomu, ako o sebe premýšľa. Tak ako tu. Nemáme o sebe zmýšľať ani vysoko, ani nízko. Ani veľa, ani málo. Pokora je vidieť samých seba takých, akých sme. Rovno. A tento žalm na to poukazuje. On urovnal pohľad na seba. Vie, že je nebezpečné hľadieť príliš vysoko, no nejde ani do opačného extrému, nehľadí príliš nízko. Pozerá sa na seba priamo. Zdá sa mi, že tu je návod pre nedokonalých ľudí, ako som ja a vy. Neustále kontrolovať svoje myšlienky. Čas od času sa vrátiť k tomu, ako sa na seba pozerám. Velikášské predstavy o sebe sú často príjemné, no sú nebezpečné. Aby sme ostali tými, ktorými sme, musíme sa vrátiť k tomu a editovať, ako premýšľam. Aby sme ostali naozaj ľuďmi. Jeden učiteľ starej zmluvy, John Goldingay, hovorí, že hlavný rozdiel medzi človekom a Bohom je v tom, že Boh si nikdy nemyslí, že je človek. Ale človek, že si až príliš často myslí, že je vlastne Boh. Aby sme ostali ľuďmi, musíme korigovať, ako sa na seba pozeráme. Musíme si urovnať dušu. Musíme mať priamy pohľad na seba. A k tomu ten žalmista, ten písateľ, používa takú zvláštnu metaforu. Hovorí, že sa akoby odstupuje sám od seba, pozerá sa na seba a hovorí, že sa k svojej duši zachoval tak, ako sa matka správa k svojmu dieťaťu. Malé bábetko, keď plačie, často plače, tak je zrejme hladné. Potrebuje nakrmiť. A nakrmené dieťa, tak aspoň funguje táto metafora. Keď sa pozerám naspäť na naše deti, tak to tak nefungovalo úplne, ale nakrmené dieťa je pokojné. Presne niečo podobné on ako metafor urobil so svojou dušou. Tak ako matka zoberie do náručia a nakrmí svoje dieťa, tak písateľ upokojil svoju dušu. Strhol ju od veľkých plánov, potešil ju a nakrmil ju. Lebo keď je duša hladová, tak potom túži po veľkých veciach. Ako si teda upokojujeme dušu? Ako si upokojuješ dušu? A čím ju krmiš? Lebo každá duša volá. Ako by na to odpovedal ten autor? Alebo ako na to odpovedá ten žalm? Príde mi, že v niečom na to odpovedá v tom treťom verši. Izrael, čakaj na Hospodina odteraz až na veky. Hladná duša, keď nie je nakrmená, stále vyvádza. Bude hľadať naplnenie v rôznych veciach, miliónoch rôznych vecí. Naplnenie, aspoň ja to tak vnímam, je však možné nájsť len v Bohu. A v tom je akoby prvý význam toho verša. Preto musíme na Hospodina čakať od teraz až na veky. Doba, kedy by na hlbokú ľudskú túžbu fungovalo niečo iné, jednoducho nepríde. Je jen jeden pokrm, Boh, ktorý na veky ostáva ľudským údelom. Len v čakaní na ňoho, len v kontakte s ním, prichádza naplnenie. A potom človek nie je nebezpečný. Nie je vysoký ani nízky. Je taký, aký je. Človek je človekom, keď Boh ostáva Bohom. Upokojenie duše je teda možné, ak postavíme do stredu nášho života niečo iné ako samých seba. Ako hovorí C.S. Lewis, a mali sme to na začiatok, pokora nie je myslieť si o sebe málo, ale menej o sebe premýšľať. Nie je to myslieť si o sebe málo, ale menej o sebe premýšľať. A to sa mi zdá, že sa stáva vtedy, keď niekto väčší, ako som ja, ako je človek, stojí v strede tej mojej duše. A tiež, a to je druhá vec, zdá sa mi, že sa niečo v tomto čakaní Izraele na Hospodina mení, keď prichádza Kristus na túto zem, Boh v človeku, ako dieťa. Keď je Kristus postavený do stredu, tak to dieťa, ktoré je v nás, nás postupne tiež mení na deti, ktoré sú upokojené. Dostávajú tú istú detskú podobu. Sú nakrmené. Lebo on je ten praktický príklad, ktorý nás učí, aké to je nemať veľké oči. Ani vysokú postavu, ale vložiť všetko do hlbokej túžby čakaní na Boha. Volá nás k tomu, aby sme sa stali malými deťmi. A robí to v nás, lebo on je to, malé dieťa. A potom už nemusíme túžiť a usilovať o obrovské, velikášské, grandiózne veci, lebo keď sme ako dieťa, všetko dookola je veľké.
Život je tanec prijímania a dávania. Sami seba sme prijali z tajomstva. Všetko, kým sme, je Božím darom. Boh sa nám dáva v mystériu bytia, v dare poznania, v láske, v slobode, v zmysle slov, vo význame našich činov. My sa Bohu dávame v slobodnom rozhodnutí srdca. Bože, dostali sme od Teba samých seba. Život zrodený z človeka pre pominuteľnosť človeka. Život zrodený z Boha pre nesmrteľnosť v Bohu. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar. A podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapáľuj svetlá svojho sveta.
Poďme sa modliť. Tak, Pane Bože, si tak ťažko uvedomujem, že okrem toho, že zabúdam na svoje povinnosti, aj často neviem nájsť tú rovnováhu medzi umenšením a zväčšením. A niekedy, a často sa stáva, že sa vidím trochu inak, alebo absolútne inak, ako by som sa mal, alebo ako mi našepkáva ten človek, ktorého si mi dal do môjho vnútra. Prosím ťa, pomáhaj nám alebo vidieť alebo uhadnúť tú tvoju vôľu, ktorá cez toho vnútorného človeka na nás pôsobí aby som sa stával tým dieťaťom, ktoré spoznáva svet namiesto, alebo aj tú veľkosť iných ľudí, namiesto toho, aby som sa stále zaoberal svojou veľkosťou. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a naučí nás čakať, nebehať, nesúriť, nehnať sa, netlačiť, ale čakať. A on príde. Amen.